Pirmasis skaitinys iš pakartoto įstatymo knygos. Prabilęs į tautą Mozė kalbėjo: Ištirk senovės laikus, kurie prieš tave yra buvę, nuo tos dienos, kai Dievas sukūrė žmogų. Paklausk nuo vieno dangaus krašto ligi kito, ar buvo kada atsitikęs toks didis dalykas, arba ar yra kur nors kalbama, kas nors panašaus, kad būtų kuri nors tauta girdėjusi iš ugnies kalbančio Dievo griaudimą, kaip tu tai esi girdėjusi ir išlikusi gyva. Arba, ar kada nors, kuris Dievas yra bandęs ateiti ir išsivesti savo tautą, iš kitos tautos tarpo, išbandymais ir stebuklingai ženklais, karu, galinga ranka, bei iškeltų žastu ir visais tais siaubingais dalykais, kuriuos viešpats jūsų Dievas padarė dėl jūsų Egipte, tau matant. Todėl tu šiandien žinok ir įsidėk savo į širdį. Tik viešpats, tik jis yra Dievas viršuje danguje ir apačioje žemėje ir nėra jokio kito. Todėl tu laikykis jo įstatymų bei nuostatų, kuriuos aš tau skelbiu šiandieną, kad tau ir tavo vaikams po tavęs gerai klotusi ir ilgai gyventum krašte, kurį visam laikui viešpats tavo Dievas tau atiduoda. Tai Dievo žodis. Laiminga tauta, kuri Dievu viešpatį laiko. Viešpatie žodis teisingas, tikras jo darbas kiekvienas, brangijam teisė ir teisingumas, o jo malonių pilna yra žemė. Laiminga tauta, kuri savo Dievu viešpatį laiko. Dievo žodžių dangus atsirado, o jo dvilksmų dangaus kareivijos, jisai tarė ir tai pasidarė, liepė ir tai atsirado. Laiminga tauta, kuri Dievu viešpatį laiko. Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo, kurie tikisi jo malonės. Jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina. Laiminga tauta, kuri Dievu viešpatį laiko. Mes jo didžiai išsiilgę, jis mūsų rėmėjas ir skydas, viešpatie, būkite mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Laiminga tauta, kuri savo Dievu viešpatį laiko. Antrasis skaitinys iš Švento Paštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūs esate gavę nevergystės dvasę, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote į vaikystės dvasę, kurioje šaukėme: Aba, Tėve. Ir pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai, mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendra įpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisertnęs Jėzus prabilo: Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien pats Dievas mums kalba pirmajame skaitinyje ir ragina viską ištirti. Ir visuose pasaulio įvykiuose, visoje gamtoje ieškoti Dievo veikimo, įsitikinti, jog Jis visa yra sukūręs ir Jis yra su mumis. O juk taip dažnai šiandien girdime sakant, ateis laikas, kad tikėjimo ir Dievo niekam nebereikės. Dar praeis kiek laiko, ir žmonės su gamtos mokslo pagalba viską išaiškins ir viską galės padaryti. Taip, taip, žmonės ištyrė labai daug gamtos dalykų ir įrodė pavyzdžiui, kad ne saulė sukasi apie žemę, bet atvirkščiai. Bet ar tai tikėjimą pakeičia? Nieko panašaus, nes pirmieji tai įrodė giliai tikintis. Tai Kopernikas ir Newtonas. Ar jie ką nors pasakė prieš tikėjimą? Ne, tikrai ne. Kopernikas juk kunigas, kanauninkas, o Newtonas giliai tikintis mokslininkas, nuolatinis švento rašto skaitytojas. Ištardamas Dievo vardą, Newtonas visada nusimdavo kepurę. Tarp kitko yra užrašyti jo žodžiai. Stebint tą nuostabiai tikslų žvaigždžių, saulės, planetų judėjimą, negalima čia matyti kitos priežasties, kaip tik Dievo veikimas. Visas tas žvaigždžių judėjimas taip tiksliai nustatytas ir tvarkomas visagalio Dievo. Moksliniai atradimai tik stiprina tikėjimą. Mėgstama taip pat remtis Darvinu ir sakyti, kad ne Dievas sukūrė žmogų, bet žmogus atsirado evoliucijos keliu savaime. O štai paties Darvino žodžiai. Niekada Dievo neneigiau. Neįmanoma įrodyti, kad toje begalinėje gamtoje žmogus savaime atsirado. Žmogaus atsiradimas tai pagrindinis Dievo buvimo įrodymas. Taigi, neįrodymai lemia, kad žmogus darosi netikintis. O ko reikia, kad žmogus nepasiduotų be dievybės nuotaikoms? Reikia maldos. Neatspėsite, kas tai sako. Tai didžiausias mūsų laikų mokslininkas, raketų išradėjas, Werneris von Braunas, vokietis. Štai ką jis toliau rašo. Mane išmokė melstis tėvai ir kunigai. Dievas tik per maldą duoda mums jėgų atsakingai, sąžiningai, teisingai gyventi. Kaip teisingai čia išreiškia mokslininkas? Pirmasis ir pagrindinis tikėjimo mokytojas tai yra tėvai. Niekas vaikams neturi tiek įtakos kaip tėvai, bet tėvai turi mokyti savo pavyzdžių, o ne reikalavimais. Tai labai aiškiai įrodo Ignoco Lepo gyvenimas. Jis pats rašė: mano tėvai protestantai. Labai griežtai mane mokė tikėjimo tiesų, reikalavo melstis, dalyvauti pamaldose, bet patys niekada to nedarė. Niekada rimtai nežiūrėjo į tikėjimą. Tai skatino ir mane protestuoti. Todėl Ignacas 15 metų jau tapo komjaunuoliu. Vėliau jis pabėgo į Prancūziją, tapo tarptautinio revoliucionierių susivienimo generaliniu sekretoriumi. Steigė komunistų komjaunuolių organizacijas Prancūzijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Bet Vokietijoje Hitlerio policininkų buvo pagautas, nuteistas sušaudyti. Komunistai padėjo jam pabėgti į Maskvą. Bet Maskvoje sukrėtė į Stalino laikų baisybės. Tremtis, lageriai, žmonių žudimas. Todėl jis pabėgo iš Sovietų Sąjungos. Po to ėmė daug skaityti religinių knygų. Ima galvoti, kokia gyvenimo prasmi. Klausia savęs, nuolat klausia, kuris kelia žmonijai tikrasis. Tampa giliai tikinčių. Studijuoja teologiją, tampa kunigu. Parašo religinių filosofinių knygų. Parašo net autobiografiją nuo Markso iki Kristaus. Bet gal daugiausia pasaulį ir Sovietų Sąjungą nustebino, tiesiog sukrėtė visus Voino Jesenickiai. Tai medicinos universiteto profesorius, chirurgas, už pūlinių žaizdų chirurgiją gavo pirmo laipsnio Stalino premiją. Bet įsivaizduokite, tapo stačiatikių kunigu. Vėliau vyskupu, arkivyskupu pasivadino Luku. Žurnale Renikon jis rašo, kodėl ryžosi tokiam žingsniui. Baigęs gimnaziją ir sukrėtė Jėzaus žodžiai. Pjūtis didelė, bet darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį. Tie žodžiai sudrebino mano širdį ir mano dvasia tiesiog šaukė, kaip gali būti Viešpatie, kad tu visagalis, bet turi mažai darbininkų. Tų žodžių negalėjau niekada pamiršti. Parašęs kelias knygas, gavęs stambę premiją ir mokslinius laipsnius, nusprendžiau tapti kunigu. Žinau, yra daug žmonių, kurie klausia, kaip aš, didelis mokslininkas, galėjau palikti mokslą ir tapti Evangelijos skelbėju. Tie, kurie mano, kad neįmanoma susieti mokslo su tikėjimu, klysta. Tokie genijai kaip Galilėjus, Newtonas, Kopernikas, Pasteras, Pavlovas buvo giliai religingi. Ir žinokite, komunistinių profesorių tarpe buvo daug tikinčių. Jie man tapus vyskupu prašydavo mano palaiminimo. Štai kaip nuostabiai išsipildo Jėzaus žodžiai. Juk Jėzus liepė padaryti jo mokiniais visų tautų žmonės. Nemokyti apaštalai paskelbė jo mokslą visam sutvėrimui. Jie buvo nukankinti už tikėjimą, kaip ir milijonai pirmųjų amžių krikščionių. Milijonai mirė už tikėjimą. Ir Voino Jesenickiai buvo 3 kartus įkalintas, kankinamas. Bet šiandien Rusijoje jis gerbiamas. Gerbiamas kaip šventasis kankinys Luka. Ir ypač yra garsus Graikijoje. Ten šventojo vyskupo kankinio Lukos yra pastatyta 30 bažnyčių. Kaip nuostabiai pildosi tas bažnytinis posakis, tie nuostabų žodžiai. Kankinių kraujas tai krikščionybės sėkla. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.